ዩናይት ስቴትስን ህንድን ሰንኪ ዳግማ ይናሪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዳግመ እገዳ በመግባር ተጠቀሰ ፋይናን አለዋ። ህንድ ድማ ሎሚ ሪከርድ ቁጥሪ ከተፈለጥ ካላ ገለ ግዛታት ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ከፊተ መዖዝ ነበራ ቦታታት ከይተረፈ ከዓፅዋ ጀሚረን ኣለዋ። ብራዚልን ሩሲያን እውን ናህርቲ ለበዳ ዝረአየን ኮይነን ቀፅ ኢለን ኣለ። ክሪስ ሃና ዘዳሎ ምንያፈርቂ ከተቅርበያ
ህንድን ዩናይትድ ስቴትስን ካብ መንጎተን ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 መሊሱ ብምንሃሩ እንደገና ምዕፃውን ቀይድታትን ንምግባር ዝተደረኸ ሃገራት ዓለም ኮይነን ኣለዋ። ህንዲ ሎም መዓልቲ ጥራይ 20,000 ሓደስቲ በቲ ቫይረስ ከም ዝተታሕዝዋ ተገሊጹሎም። ክፍሊ ህንዲ ኣሳም ዝተባህለ ክሳብ 12 ሓምለ ምዕራብ ባንጋል ከዓ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ክዕፀን እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ክፍለ ግዝኣታት ፍሎሪዳ፣ ቴክሳስ፣ ካሊፎርኒያን ኣሪዞናን ገለ ካብተን እቲ ቫይረስ መሊሱ ዝነሃረለን እየን። ኣብ መሓዳሪ ፍሎሪዳ መንእሰያት ማስክ ኮነ ማሕበራዊ ምፍንታት ብዘይምግባሮም ነቲ ምግፋሕ ምክንያት እዮም ብምባል ንገማግም ባሕርታ ክፍለ ግዝኣት መሊሶም ዓፅኦም ኣለዉ። ከምኡውን ኣልኮላዊ መስተ ኣብ ባራት ጠጠው ክብል ገይሮም ኣለዉ። ኣብ መሓደርቲ ቴክሳስን ካሊፎርኒያን ከዓ ብዙሓት ባራት ክዕፀዋ ገይሮም ኣለዉ። ኣብ ካሊፎርኒያ 7 ወረዳታት ወይ ከዓ ካውንቲስ ዝበሃላ ተዓፅን ኣለዋ። ካልኦት 8 እውን ክዕፀዋ ፀዊዖም ኣለዉ። ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን ሲያትል እውን ራብዓይ መድረኽ ናይ ምኽፋት ዝነበራ ውጥን ኣፅኒሓቶላ። እታ ክፍለ ግዝኣት ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን 3,180 ሓደስ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዝዋ ምዃኖም ተገሊጹሎ። ኣብ ምልእቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ሓለፈ ተኸታተልቲ መዓልትታት ጥራይ 35,000 ሰባት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣለዉ። ኣብ ዙርያ ዓለም ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ 10.1 ሚልዮን ዝሞቱ ከዓ ልዕሊ 502,000 በፂሑሎም ብመሰረት ሓበሬታ ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ። ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝገለጹ ከዓ ትማሊ ኣብ ዙርያ ዓለም ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ተታሕዙ 189,000 ብምዃን እቲ ዝለዓለ ኮይኑ ከም ዝተመዝገበ ገሊጹሎ። ኣብዚ ናይ ትማሊ ብራዚል 47,000 ሰባት ዝተታሕዝዋ ብምዃን ቀዳሚት ኮይና ኣላ። ብዙሓት ክኢላታት ጥዕና ከም ዝብሎ እቲ ኣሃዝ ኣብ ዙር ዓለም ካብዚ ዝበሃል ዘሎ ዝለዓለ እዩ። ምርመራ ስለዘይተገብረ ጥራይ ይብሉ። ደቡብ ኮርያ ሎሚ ሓደስ 47 ሰባት በቲ ቫይረስ ዝተታሕዝዋ ምዃኖም ብምግላፅ እቲ ለበዳ ክደግስ እዩ ዝብል ስግኣት ሓዲርዋ ኣሎ። ኣብ ጀርመን ከዓ ሰራሕተኛታት ኩባንያ ኣማዞን እቲ ትካል ካብ ጥዕና ሰራሕተኛታቱ መኽሰብ ዘቐድም ዘሎ ክብሉ ከሲሶም ኣለዉ። ነዚ እውን ከም ምክንያት ዘቕረብዎ 40 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት እቲ ኩባንያ በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ብዝብል እዩ። ኣማዞን ግን ነቲ ወቐሳ ብምንፃግ ንሰራሕተኛታተይ ካብቲ ቫይረስ ንምክልኻል ቢልዮናት ዶላራት ኣውፅአ ኢሉ ኣሎ።